қаласындағы құрылысы аяқталмай қалған тұрғын үйлер проблемасы 2009 жылдың ортасына дейін шешіледі. Астананың әкімі Иманғали Тасмағанбетов бейсенбі күні үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Әкім аяқталмай қалған құрылыс нысандарын өз меншіктеріне беруді сұраған алданған үлескерлердің 14 ұжымдық талап арызының қазіргі уақытта қалалық сотта қаралып жатқанын хабарлады. Грузия НАТО-ға мүшелікке әзір болса да, өткендегідей жағдайда ол елге шабуыл жасауда бөгеліс танытпаймын, деді Дмитрий Медведев. Бұл пікірін ресей президенті ресейлік бір топ сарапшылармен кездесуінде жасады. Грузияның НАТО-ға мүше болуы ол ұйым үшін тұрақсыздандыру көзіне айналады, деді Медведев. Войцех Ярузельский сотқа тартылды. Польшаның бұрынғы коммунист басшысы және басқа да бұрынғы 8 ресми адамдар 1981 жылы Солидарити қозғалысын күйрету үшін әскери жағдай орнатты деп сотқа тартылған болатын. Оның кесірінен бірнеше ондаған адам қаза болып, тағы бірнеше жүздегені қамалған еді. Қылмысы анықталса, 85 жасар генерал Ярузельский 10 жылға түрмеге жабылуы мүмкін. НАТО-ға мүше Балтық елдері үшін арнайы қорғаныс жоспарын жасаудың еш қажеті жоқ, деді НАТО бас хатшысы. Ябде Хубскефер бүгін Латвия астанасы Ригаға сапары кезінде Латвия, Литва, Эстония сыртқы істер министрлерімен кездесті. Оның барысында Ресейдің Грузияға шабуылынан кейін әлемде қалыптасып отырған текетірестер жайы талқыланды. Мәскеудің басқыншылық ниеттеріне орай бұл Балтық бойы елдері айрықша алаңдаушылық танытып отыр. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақшы. Ябде Хубскефер мырза келесі аптада НАТО-ға мүше 26 мемлекет елшілерімен бірге Гори қаласы және басқа да жерлерге ат басын тірейді. Олар осы сапарлары арқылы Грузияға қолдауларын көрсетпекші. Бас хатшы бұл жөнінде бүгін Латвия сапарында мәлімдеді. Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштер Ауғанстанның Каписа аймағында 10 бүлікшіні өлтірді. Хост аймағындағы шаралар барысында содырлардың екеуін тұтқындады. Ол шаралар муджахиттер басшысы Джалалуддин Хакканидің иеліктерін нысанаға алған еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Венесуэла президенті Уго Чавес өз елінен Америка Құрама Штаттары елшісін шығарып жіберді. Чавес бұл әрекетін боливиялық әріптесін қолдау үшін жасағанын айтты. Президент Эва Моралес те Америка Құрама Штаттары елшісін Боливияда үкіметке қарсы наразылық ұйымдастырмақшы болды деп айыптап, Ла-Пазға оны осы аптада шығарып жіберген болатын. Папа Бенедикт 16-шы Францияға барды. Бұл Рим католик шіркеуі басшысы болғалы бергі папаның Францияға жасап отырған алғашқы сапары. Президент Николя Саркози мен оның әйелі Карла құрметті қонақта әуежайда қарсы алысты. Бенедикт 16 4 күндік сапары кезінде діннің қоғамдағы рөлі жөнінде де тоқталмақшы. Сара Палин ханым Грузия және Украина елдерінің НАТО-ға мүшелікке қабылдануларын жақтап сөйледі. Ол Құрама Штаттардың Республикашылар партиясы атынан болашақ вице-президент боп осыдан 2 апта бұрын белгіленген еді. НАТО-ға мүшелікке өткеннен кейін Грузияға Ресей тағы шабуыл жасайтын болса, Америка Құрама Штаттары ол Грузияға қарсы соғыс ашуы мүмкін, деді ол. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ны ескертті. Михаил Саакашвили Ресейдің Грузияға шабуылы НАТО мен ресми Тбилиси одағына кері әсерін тигізбеуі керек, деді. Мұндайда әлсіздік көрсету Ресейдің ешқашан бітпейтін тоқтамайтын агрессиясына алып келеді, деді Михаил Саакашвили. Біріккен ұлттар ұйымы бейбітшілік сақтау күштерін Грузияның жекшілдік аймақтарына орналастыруды ойластыруда. Ұйым бас хатшысы Пан Ки Мун сондай-ақ деректерді зерттеумен айналысатын арнайы топты жіберуді жоспарлауда екендігін де айтты. Абхазия, Оңтүстік Осетия аймақтарында қазір Ресей әскерлерінің тұрғаны белгілі. Солтүстік Вазиристанда кем дегенде 10 адам зымырандық шабуылдан қаза болды. Хабарларға қарағанда, ол зымырандарды Ауғанстандағы Америка Құрама Штаттары жасақтары атқан болуы мүмкін деп болжам айтылуда. Құрама Штаттар тарапынан түсіндірме бұл жөнінде әзірге беріле қойған жоқ. Мұндай шабуылдарға Пәкістан үкіметі мен әскерилері қарсы пікір айтуда. Пәкістан үкімет күштері 100 бүлікшіні өлтірді. Соңғы шайқас Ауғанстанға жақын жердегі Бажаур аймағында болды. Қаза болғандардың көпшілігі шетелдіктер, дейді Пәкістан қауіпсіздік күштері. 2 жауынгер де қаза болған екен.